ወድነ ወለጋ ሊጣ መጋላ በጊ ከሰት ሀርጠ ገናማ ሀሌላን ቦምቢ ዋጅራ ፖሊሲ አንጃፉል ረትገገሰሜ ቁንዳልቶ ተመደሱሳ ጅራቱኒፍ አንጋዋን ያዱ ነገኘሳኒፍ አከመቃንሳኒ ህመሙንፈን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ህብሰኒ ጅራን ድልበተ ደርቤ ከነሞ ሀሌላ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞን አና ግዳሚፍ አና በጊ ከሰት ድራቦ ደገገሰሜን ሉልቶን ሞቱማ ሄዱንዱ ኡሳኒ ጅራቱኒፍ አንጋዋ ድምትኩንዱ በተኒ ጅራን ነሞቱ ቅንዴስ
Halella bombi arrabu fata polisi be girat gege samijet amilal chise jiratto tananno sana kesa toko akkanattina fipsan.
Robi arra guyyaga baature ganama saati shadirati polisonni wajira polisi darbala osod abbatani dallat masarra jechuda bombin itti darbatane namonni achi turan sunni battalumani yero san kufani jirani wajira polisi sana balbalati ukasni gara gara dagaani bombi to itti darbatani jara kana isan battaluma warre akitabata turani kukufani waranne mogbada ukasa bane ma asijeti magala jeka dise yero kanatti warra lokutame dafachi sa jiro kabani konkolata tifew dangar hospitala disen namoti mada ani to kufaratti sagin Jamal Lamu nama jedhamu dha. Saajin Jamal Lamu kuni aana digga polisi aana digi kanadha. Itti gaafatama kora bitti meeshaa kan ta'e ittafaadha. Itti aana itti gaafatama kora bitti meeshaa kan ta'e guutama nama jedhamu polisi barii maqaa baasaatiif hin beeku baay'ee mada'anii hospitaala galanii jiru. Madaasa salphaanis namoota biroorratti kan qaqqabe naannoo sana namoota qaqqabe jiru mucaa hojii mukaa sibiilaa hojjetu tokko miila dhaanii hospitaala seeniira kan jedhamu tokko dhaga'een jira. Hacaama boombii lafaa ka'utu luka isaa rukutee jedhama.
Namoonni rukutaman kun amma martinuu lubbuudhaan jiru?
Saajin Jamaal Lamuu kun dhiiga dhala jedhamee dhiiga arjoomaa fi turani. Warri kaanillee keessuma itti aanaa kora bittinneessaa kan ta'e guutamaa namni jedhamu immoo baay'ee of wallaalee gara du'aatti illee hin shakkama wanta jedhamu dhageen jira. Egaa magaalaa keessa deemne wal arguudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa kana jedhee isinitti himuun danda'u dhukaasni hanga sa'aatii shaniitti dhukaafamaa ture. Amma immoo konkolaataadhaanis miillaanis magaalaa keessa oliif gad adeemanii mana namaa cabsanii nama qabanii reebanii hidhaa jiru. Waajjirri poolisii illee guuteennaan hanga ala baasanii eegurra ga'anii jiru. Baay'een isaanii humnaa ol reebicha irratti ga'aa jira.
Gama mootummaatiin waa'ee kanaa ibsi kenname soomtuun jiru?
Soomtuun jiru amma gaa isaan namoota kana godhan jedhanii shakkiidhaan yeroo sana namoota achi jiran immoo qabanii to'annoo jala oolchaniiru. Ijoollee dargaggoon ba'an jiran garuu nama gurguddaallee utuu nafin abbootii qabeenyaallee ol bashanii reebaa turan gara ganamaa amma garuu namoota gurguddaa reebanii gadhiisaa jiru gorsanii namoota beekame warri kaan garuu achuma tursiifamaa jiru.
Yaaddoo nageenya isaaniitiif maqaaf taayitaan isaanii akka raadiyoodhaan hin himamne kan na gaafatan aangawaan aanaa beekii tokkos haleellaan boombii sun dhuguma geggeessamuunaaf mirkaneessuun dubbatan.
Ganama sa'aatii lamaaf daqiiqaa 40 irratti akkuma jedhame humna hin beekamneen tarkaanfiin boombiin darbatamuudhaan poolisii Jamaal nama jedhamu kan itti gaafatamaa kora bittilleessaa ittafaa nama jedhamu ittaanaa isaammoo guutamaa nama jedhamu ammas barii poolisii nama jedhamu rukutamaniiru. Waajjiruma. Poolisii fuulduratti ganamasaa.
Madaan isaanii cimaadha moo wallaan isaarra jirummoo haala akkamitti jiru? Haalli isaanii akkami amma?
Guutamaadhaaf Jamaal baay'ee hedduu madaanii amma gara magaalaa Finfinneetti seerii ba'aa fuudhanii ba'aniiru. Ittafaan immoo harka isaarra rukutamee inni hospitaalaa Wallaggaatti yaalamaa jiru.
Eenyu akka boombii sana dhoose waan beekamu jiraa?
Wanti tokko wanti beekamu jiru inni akka darbates itti darbatames namni argee jiru. Yeroo san kufu meeshaa dhukamu waa hawaasni argee. Kana booda uummatni baqatee kana booda isaanis meeshaa dhukaasa jalqaban uummata reebu iraarsuun mana irratti naqu jalqabani haalli rakkoo nageenya magaalaa beekii baay'ee ulfaatee hundumtuu mana isaatti galee mana cuccufatee kanaafa magaalaan beekii gabaa beekamaa ture gabaa roobii gabaan tokko iyyuu iftee dhaabbattee hin jirtu namni karaarra deemuu hin danda'u hawaasni baay'ee sodaatee mooraa isaa keessa galee taa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa gidaamiif beekii dilbata dabre kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa gidaamii keessatti itti fufee immoo aanaa beekii keessatti haxxee dheeraa ayyaa waraana mootummaa irratti haleellaa banuusaa fi loltoota hedduu irraa ajjeesuusaa dubbatu. Jiraataan waa'ee haleellaa boombee arra ganamaa dubbatan haala kanas naaf ibsanii turan.
aanaa gidaamii irraa gara aanaa dejiitti kan adeemaa ture. Makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa afurtu gara aanaa dejii dhufaa ture. Yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo hattee hidhee taa'ee eeguudhaani aanaa gidaamii jala ganda Afteer bakka jedhametti hattee hidhuudhaani tarkaanfii fudhate loltoota achirra jiranii hojiinaala godhee ture. Yeroo kana booddeedhaan deemmatanii dhufanne gaafa humni itti baay'atee jiru inni iddoo gaddisee jalaa miliqee waraana achi turan sana hunduma isaanii naannoo sana sakatta'anii uummata illee gabaa qellamitti yaa'aa ture reebuudhaan karaatti deebisaa turan waraanni aaranii jechuudha. Dabalataanis immoo iddoo sana qofa miti aanaa deebii keessatti warra madoo sana fuulanii isaan gara asoosaa hospitaala asoosaatti geessaa jiranii ammas hattee lammaffaa hidhuudhaan guutummaa guutuutti sireettii lama kan adeemaa turanii barbadeessanii makiinaa sanallee gubaniiru jechuudha. Tilmaamaan isaan hanga nama 20 ol ta'u malee 20 gad hin ta'an. Madoon achirra turanis warri fayyaa turanis hundi isaaniiyyuu najjeefaman asirratti.
Waa'ee lakkoofsa loltoota mootummaa aleellaa kanaan dhuman jedhamanii kan naaf ibsan jiraataan kabiraan immoo akkana jedhan.
Iyyuu walumaa gala kan naannoo qellamitti dhuman nama 22 dhafa keessaa kan jiru. Jajjiidha gara baasuufaatti deemaa jiranii naannoo 50 nama jedhutti dhuman immoo waraana. Naree fara turan nama afurtu ture wadaan darbee fayyaan jechuudha. Dhimaa gara biraatti dhiyeessii gara biraan dhiibbaraan warra sana dhiyeessu immoo nama 20 kan gogannata dhiyeessii gara biraatti ture walumaa gala isaan nama 24 jechuudha kan nama 50 dhaqanii dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e ergasii konkolaataan waraaliin tokkoo fi sireessiin lama galgala taa'itii tokko keessatti gara asoosaa sanaatti karaa irratti toora kutame sana bakka bu'uudhaaf deemaatti kan isaan turan. Ergasii waraanni gara biraa makiinaa gara biraa fidanii asoosaa irraa dhufaniiti naannoo taa'itii jiraatti konkolaataa sana kan fe'anii jiran 50 jedhama kana keessaa jechuudha.
Yeroo ammaa kan uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraataa dura ibsanaa kennani.
Jambeellee keessa kan baratu mucaa. Beekaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabamee magaalaa keessatti kophee miillatti baafamee ati ni basaasuu dhufte jedhanii reebanii poolisaadaatti fidamee jira. Ijoolleen namni 35 biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaama aanaa dhageessa waajjira poolisaadaadhumatti hidhamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraan qorri bittinneessaa fi poolisiin uummata cinaa hiriiranii turan yoo waan ture dhufee nurra darbee hin jiran ga'u kan jedhuudha. Amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorra bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan Oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gad jedheeraa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorra bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen inspeektariin duraanii yeroo gaaffiin garaagaraa ka'u inspeektariin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabartina gaaffi qaddammaara gaafachuun mirga keessanii deebisuun immoo beekama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture. Inspeektar bantiitu haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaromsaan dhufne jedhee uummata amansiisee ijoollee amansiisee ijoolleen kamiyyuu akka isaan tarkaanfii poolisii irratti hin fudhanne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan. Gochisiisa inspeektariidha. Amma erga inspeektariin hin jijjiirame amma fakkeenya inspeektar aanaa dajiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru. Bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun jimaata galees amma biraa ijoollee reebamuu jalqaban.
Waa'ee aleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan sun kan waraana ta'ee deemu. Godina Qilleen Wallaggaa magaalaa Dammidalloo irraa imala gara Beggiitti jalqabe. Aanaa gidaamii darbee ganda Qilleen jedhamtu naannoo addaa marataa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromootiin geggeeffame namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhani aadaadhaan baay'een isaanii jiruudhaani. Kana booddee haleellaan ergisitti raawwatame booddee immoo namoota haleellaa sanarraa ni madaanii. Sireessi ishee kan waraana tokkoof ayilaaksii ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina Wallagga lixaa magaalaa Beggiirraa fuudhanii kaambiitti gorsaniitu darbaaranii iddoo adda maqaa Shalqaa jedhamutti amma haleellaan irratti raawwatame. Konkolaataan ishee tokko madoo fedhee jirti. Isheen tokko immoo waraana nama 20 kan qabattee jirtu. Konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokko immoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa guutuutti waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
Namoonni kan gidaamii keessatti dhuman gara 20 olii ta'uu. ammas beegii keessatti shalxaattis ka dhumanii 20 ol ta'u jedhaniiti ka dubbatani. Jiraattonni naannoo kun hagam dhugaadha? Lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha?
Lakkoofsa madoo nama 17 ta'uu isaanii baachiraan walqabee ture. Namoonni 17 akka madaan waraan hedduun immoo akka du'anii konkolaataan sireetiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uuse. Sana booda reeffa feete sana immoo kaambii yookaan mooraa waraanaa magaalaa Beekii keessa jiraatu galeessanitti buusanii kan baay'ee madaa'e immoo fuudhanii darbaatu jiran shalxaarratti rukutamu. Ammas immoo odeeffannoon achumarraa maddeen nufaayiraan qaqqabee jira.
Shalxaattoo namoonni dhuman ammam ta'u?
Sireetti sanarra kan turan namni 20. Dhumaniiru namni konkolaataa sanaan fe'amaa ture nama 20 ishee tokkorraa namni 3 fayyamaa madoo sana eegaa turanii konkolaataan tokko immoo isheen immoo nama 20 ol baattee deemaa jirti. Guutummaan guutuutti dhumaniiru jarri namaa fe'uu hin jiru.
Warri eeganis warri madoon sunis akkuma jiranitti dhuman jechuudha.
Akkasuma itti jiranitti dhumanii konkolaataa isheen tokko gala gaggaltee isheen tokko immoo rukutamtee dhaabbattee sana booda humni xiqqaa kan asoosaarra jiru dhufeen reeffa sanas kaasee deeman halkanuma sanaa jechuudha.
Reefuma jechuudha namni lubbuun hafee wallaansa argatu hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru. Konkolaachisaanii makiinaa kan oofaa jiru hundi isaanii du'an.
Dhaggeeffattoota keenyaa humna komaandi poostii naannoo godinaa Qellem Wallaggaaf godinaa Wallagga lixaa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra. Ammaaf itti milkoofne. Garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitootessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadha jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture. Kanammoo kan inni gochaa jiru qofaasaa otoo hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuummoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
በተጨባጭ በአሁን ሰዓት ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላም አገር ውስጥ ያለው አንዳንድ ግርግሮች በመጠቀም ሁኔታውን እንደሚቹ አጋጣሚ በመጠቀም
ሀለቀ በተማዳን የሮማ ኤገለፕሲን የሮሙደማ ለብሰሜ ቦዳ ጄቀመወን ብየኬሰት ሙለተን ቶኮ ቶኮት ጋርጋረሙዳን ሀለሳ አካለም ይጀዋት ፈየደሙዳን ከነነገኘ ኢትዮጵያን በርባን ፈሬ ነገኛ ለእንጂሴ ጡምሬ gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira. Kanneen galanis ni jiru. Hagi Murtaawe ka biyya keessa gale to'annaa jala olfamee jira. Kanneen booji'amanis ni jiran. Kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhani turan. Jeneraal Asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatiidhuma sana keessa Aleellaa Moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu Itiyoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana Jeneraal Asan Ibraahim Addi Bilisummaa Oromoo kallattii 3 biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ
ኡምናባው ሐለ የሮማ በየከሰ ጅሩት ፈየደሙዳን ሐለ ሳሜሱፍ ከለቲ ሰዲን ገረብየቲ ትሰኑ ሶቺ ጎቻ ከጅሩ በከማዳ ጉዮተ ደብረንከሰስ ኢትዮጵያ ገመሊጣቲን ኢትዮጵያ ገመባሃፍ ኢትዮጵያ ገመኪባቲን ኢትዮጵያ ገመኪባ ከሰሞ ናኖ ሞያለቲ ኡምናባው በየከሰ ገሉፍ ሐለ ጅሮ ሜሱፍ ሶቻ ጅረጀቹን ከንሳን ዱበተን ጀነራል አሰን ኢብራሂም Addi Bilisummaa Oromoo bara 1992 eega mootummaa cehumsaa Itiyoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e ka jedhanii jalqabee mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka lolatti jiru ka dubbatan hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo immoo Addi Bilisummaa Oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanu utuu hin taane ka biyyattii keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa uummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiyaarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.